Astelenetan ohi dugun bezala, bi astelenetik behin izaten dugu, bai bilgune feministakoekin eta bai onoserarekin hitz egiteko aukera eta gaurkoan, Alabediko onosera irratsaioren txanda izango da. Orain dela hilabete izan ginen lehenengo aldiz Lierni Balantzategirekin, irratsaioaren nondik norakoak azaltzeko, kontatu zigun pixka bat nola egituratzen zen irratsaioa bera eta ze gai jorratzen zituzten, baina gogoraziko dugu bada ezpada ere, feminismoak lantzen dituen irratsaioa dela, Alabedin astelenetan emititzen dena iluntzeko 10etatik 11ak bitartean eta ondoren errepikapenak ere izaten dituztela igandetan goizeko 9etatik 10ak bitartean eta gaurkoan esan bezala onoserakoen txanda izango dugu kolaborazio tartean eta horretarako onoserako kide den Aitziber Pérez dekarka modugu telefonaren beste aldean prest. Arratsaldeon Aitziber.
Arratsaldeon Maialen.
Ze moduz hasi dugu urte berria. Badakigu pixkat gaixorik harrapatu zaitugula, baina eskerrak eman barrizkizugu hemendik ere telefonoaren bestaldean egoteagatik gaurko egunean.
Bai, barkamena ni aldetiz gustatuko litzaidake bertan egotea zurekin estudioan, baina beste asko bezala katarrarekin hasi dut urtea eta katarra luzea, baina tira. Ez da ezer larria eta urarekin eta egun batzuk atxeden hartuta sendatzen.
Hori da, eta espero dugu ere azkar sendatzea. Bueno, Aitziber, esandakoa, onosera zer den azaltzeko beharrik ez daukagu aurrekoan azaldu genuelako, baina irratsaioei begira jarriko gara, izan ere, galdetu nahiko genizuke azkeneko irratsaioan eta zeri buruz aritu zareten, ze gai jorratu dituzuen?
Begira, pasadan astean eukigenuen programa oso saio berezia izan da. Nik uste dut entzun zuen jendeak ulertuko duela zerratik esaten duan, eta entzun ez duenak aukera dauka Alabediren webunean podcasta bai dago. Eta oso berezia izan zen martxoaren inguruan aritu ginelako, badakigu, jaztugu ezta urtea ere aipatzen, ez? 1976ko martxoaren 3a Gasteizkarrontzat gure maiatzaren bata dena, eta emakumearen ikuspegitik, ikuspuntu feministatik egin genuen saioa, eta oso polita izan zen. Konturatu ginen, martxoaren 3aren inguruan, horrenbeste hitz egin dugunean, horrenbeste idetzita dago, baldin badago ere, dokumentalak daude, urtero egiten dugu izugarrizko manifestazioa, eta Alabedin saio bereziak egiten ditugu ere horren inguruan, konturatu ginen emakumeen parte hartzari buruzko ezer ez dagoela edo apenas ez dagoela eta beste askotan gertatzen den bezala emakumeak inbizibilitatuta daudela kasu honetan ere eta egin genuen apur bat emakumeen memoriaren aldarrikapena eta zergatik irratiko laguna ere den Zurine Rodriguez Lara kazetaria ari delako liburu batean lanean beste bi kazetarirekin batera eta bertan jasoko dira martxoak 3 hori bizi izan zuten modu berezian bizi izan zuten emakumeen testigantzak eta orduan ikerketa lan izugarria egiten ari dira eta uki genuen estudioan bai Zurine eta Pili Revilla Martínez garai hartan 17 urteko ikaslea zena eta Santiago Ospitalean praktikak egiten zituenak, bizaintza praktikak egiten zituenak, eta oso modu berezian bizi izan zuen martxoak 3 hori, pentsa ez, ospitalean egonda. Gainera, orduan oso saio polita izan zen, eta nik gomendatzen dute mendiko, entzunetzuenak entzun dezala.
Eta esango nuke, gainera, beharrezko saio bat ere bazelaz, zuk ondo aipatu duzun bezala, martxoak 3aren inguruan gauza asko eta asko entzunak ditugu, baina martxoak 3a bizi izan zuten emakumeen zehazki inguruan, oso kontu gutxi atera dira orain arte, ez da?
Bai, eta gainera, begira, nik sensazioa neukan, askotan gertatzen den bezala, azkenean edabidek edo liburuek edo narrazioa, historiaren narrazioan garrantzia ematen ez bazaio zerbaiti, azkenean protagonistek eurek ere garrantziak entzen diote bizi izandakoari, ez? Eta sensazioaren neukan, Eta hori gertatu zen, pilirekin, pili kontatu zigunean berak bizi izandakoa, eta ez bakarrik egun horretan bertan, baizik eta berak ere martxoak hirua baino lehen Gasteizen egondako asamblada hoietan nola partartu zuen kontatzen zigunean, kosaten genion, jo, azkenean zuk ez diozu garrantzirik eman zuk bizi izandakoari. Eta kuriosoa ere adibidez, nirekin batera programa egiten duen elirekin hitz egiten, ba esan zuten ez, Pilik eta Elik konpartitu dute martxoak hiruko manifestazioa azkenengo 10 urtetan. Eta inoiz ez dute horren inguruan hitz egin, ez? Orduan, batean konturatu ginen horretaz, azkenean emakume horiek eurek ere garrantzia kendu izan diotela eurek bizitzandakoari, ez? Eta orduan azkenean memoriaren berreskurapena aldarrikatzen dugunean ezkerretik ere irakurketa egin behar dugu, ez? Ba azkenean badagoela ere gure memoria propioa astindu beharra, ez? Eta bueno, ba egia da azkenean estatuaren errekonozimendurik ez denez egon eta horrela ba asko fijatzen gara hildako horietan eta nola ez haiek hauren memoria aldarrikatu behar da, baina badago ere atzetik pilo bat historia ere ba komeni dena gogoratzea, ez? Eta oso saio polita izan zen zentzu horretan.
Eta egia da ere azkenaldian Araban nahiko pilpilian egon den kontua izan dela, ze bueno, entzute handia izan du martxoak 3aren inguruan grabatzen ibili den pelikulak berak eta ba pizkat horren hori eta oso gutxira esango nuke hasi zirela ere emakumeen testigantza hoiek eskatzen inguruko emakumeei martxoak 3a bizi zuten emakume hoiei, ez da?
Bai, begira, guk programan ez genuen ezta pelikula ipatu ere egin. Eta gainera, baimena ematen badia zu, ez nuke nahi, gehiagitz egin pelikulari buruz, bueno, badaukadalako nire iritzi, nire iritziak baritut, eta lehiago nuke danak publikoak ez egitea. Zurrenik jakingo duzu mendik, baina nik ustut, oza, pelikula ez aipatzeak azkenean, ere demostratzen duela argi usten duela, badagoela oraindik asko kontatzeko. Ez genuen beharrik izan, pelikula aipatzeko mila historia ateratzeko, eta ez bakarrik historia esaten dizuan, bezala marxoan hirukoak espreski baizik eta horretiko, grebetan eta mobilizazioetan emakumeek izan zuten papera ere aldarrikatu genuen eta nik ez dakiz punturaino hori agertuko den pelikulan. Bai, aipatzen ari garen liburuan agertuko da, ez? Adibidez, denok entzun dugu Borja Salabesa zen zenolako asanbladak eta mobilizazioak egoten ziren, baina gutxi hitz egin da Areitioko fabrikan egiten ziren mobilizazioak eta Areitioko fabrika gehien bat emakumeek osatzen zuten, kremailerak egiten zituen fabrika famatura eta horren inguruan ere hitz egin genuen. Eta gila da nik uste dut pelikulak balio izan duela batzuk esateko aizue, badago beste zerbait pelikulan jasoko ez dena eta kontatu beharra dagoena, ez? Eta zuginek esaten zigun, berak azkenean bere aitak lan egiten zuen greban egondako fabrika horietako batean, eta orduan berak beti entzun duela etxean eta eskertzen duela, ez? Bere aita kontatutakoak eskertu dituela eta horrela, baina konturatu zela, urteekin konturatu egin dela, hor falta zirela testigantzak eta hoien bila joan dela, ez? Ordon igual pelikulak bai balio izan du beste historia batzuk bilatzeko, ez? Eta bueno, horretan esan beharra dago martxoak 3 elkarteak izugarrizko laguntza eman duela, martxoak 3 elkartea dago egitasmo honen atzean eta nik uste dut oso polita izango dela kasetari hauek aterako duten lana.
Zain geratuko gara gogotsu ere lan hau jasotzeko eta irakurtzeko eta martxoak 3ko emakume guzti horiek egindako lan guzti hori balioan jartzeko eta errekonozimendu hori gutxienez izateko eta bueno, martxoak 3ko borroka guzti horietan izan zuten balio guzti hori eta protagonismo guzti hori jasotzeko. Eta Aitziber, ondo baderitzozu, ez dakit zerbait gehiago komentatzeko daukasun azken saioari dagokionean?
Bueno, ez esatea, hori, guretzat oso oso polita izan zela, gainera ez bakarrik emakumen memoria aldarrikatzen dugulako eta ikuspuntu feministatik oso interesgarria izan zelako, baizik eta historikoki ere pilik adibidez kontatutako zenbait gauza guk esaten genuen eta nolastu jakin ezer honi buruz, mm-hmm. ez? Eta adibidez da, bera martxan iruko arratsalde hartan tiroak eta hasi aurretik, bera ospitalera zihoala, gris batzuekin gurutzatu zela, eta grisek galdetu ziotela ea nora zihoan, eta berak esan zuen ospitalera zihoala mm-hmm. praktiketara, klasetara, eta esan zioten, bai, bai, joan zaitez, han behar handiagoa ingurusun, eta orduan ja, aldez aurretik, haiek bazekiten egongo zela tiro egiteko agindu hori, edo bazekiten mm-hmm. zerbait gertatuko zela. Eta kontatu zigun ere, zurinek abiez kontatu zigun Areitioko fabrikan bazeudela grisen eta polizien emazte batzuk lan egiten zutenakan, mm-hmm. eta egun horietan, euren zenarrek, lanera zihoaztela esan zieten emakume hoiei, gaur etzaitezte joan grebara, gaur etzaitezte joan mobilizazioetara. Ez beraz, aldez aurretik,
bazegoen asmo bat.
Hor zerbait gertatuko zela. Ordan ikustut, ez bakarrik ikuspuntu feministati, baizik eta historikoki mm-hmm. Oso esanguratsuak direla, ez? Gertaera hoiek eta orain arte igual ez ditugu ezagutu.
Datu berri askoz gehiago ateratzeko aukera ere ematen du guzti honek eta ikusiko dugu honekin ere nola doan guzti hau aurrera eta ea datu asko ateratzen diren edo bueno, gutxi badira ere bada aurrera pauso bat. Aitziber, gaur beste saio bat izango da, astelena izan da, iluntzeko 10:00 okerrezpanago, Alabedi baten, 107.4 izango da entzungai, eta gaurkoan sorpresarako utziko dugu, ezta?
Hori da, eta bueno, jendeak badaki gaurre gauean, zuen ostean bere ala, Alabediren webunean ere, podcasta jartzen dela, beti pentsatu dut oso itzen zaila dela. Berreala eskaitzen direla programak, eta hortik ere entzuteko aukera izango da, eta laster ere, pikara aldizkariaren webgunean ere.
Hori ere komentatu behar nizun, onoseraren berrikuntzetako bat, edo, bueno, bai, nobedadetako bat pikarakoa da, izan ere, pikararen webgunean ere, izango dira onoserako saioak podcastak entzungai.
Hori, begira, oso gauza polita da, ze onoserak daukana, da besteak beste, ez, ezaugarrietako bat da, kolektibotasun oso aberaz garri baten egiten dela programa, ez, 12 bat emakume parte hartzen dugu, eta talde ezberdinak daude, baina gero gure artean komunikazioa, konplizitatea, eta oso proiektu polita da zentzu horretan, ez, eta kolektibitasun horretan pauso berri bat eman dugu eta mendik aurrera pikara aldizkariarekin ere kolaboratuko dugu mm-hmm. eta bueno eurak guretzat oso iturri importantea dira, ez? Kazetaritza aldetik oso lan duguna egiten dute eta guretzat askotan informazio iturri diren bezala baiek ere erabaki dute gure saioak euren webgunean jartzea horrek suposatzen duenarekin, ze badakigu pikararen webgunea oso bizitatua dela.
Bai, erreferentzia altasuna handia daukate, bai.
Bai, eta bueno, pues orain arte onosera edo Alabedi ezagutzen ez duten pertsona askoren gana iritsiko da saioa, eta nik uste dut ez dela bakarrik onoserarako aberazgarria izango, baizik eta Alabedi osorako, ze, bueno, bide batez ezagutuko dute onosera egiten den irratia, ez, Alabedi.
Eta bueno, jakin dugunagatik eta ja bideo bat ere grabatu duzue onoseratik aurkezpen gisa edo eta sare sozialetan eta webgunean bai Alabedikoan da bai pikarakoan ikusgai egongo da, nahi duenak ere askotan irratian ahotsak jartze ditugu, baina aurpegiak jarri alizateko ere, ez da Aitziber?
Bai, baina eskerrak irratia egiten dugula. Ez telebista, maia lentzen zen, ez dakit zei daupen izango den bideoak, 2 minutu horrela, eta gainera, gure irratik ire amagoiak egin du edizio eta produzio lanak izugarria izan da, mm-hmm. baina kostatu zitzen despentsa, eh? Badirudi kamera horrean ez garela oso ondo moldatzen, eh? Geratuko gara mikrofonoarekin, listo.
Bueno, oraingo zori da, mikrofonoarekin geratuko gara, egunen batean salto egiten badugu ere, aurrera joango gara eta egingo dugu aldegun eta oberen, baina esan bezala, oraingo ze irratian geratuko gara mikrofonarekin. Eta Aitziber, ez dakit amaitzen joateko beste zerbait ez dakit komentatu nahiko zenuken edo hementxe emango diogun amaiera gaurkoari?
Ez, ba, eskerrak ematea, ba, aukera hau emateagatik ba, Onosenaren inguruan hitz egiteko, ze, bueno, guretzat oso proiektu polita da Onosera, irratzaioa nola egiten dugun, eta zen lako gaia jorratzen ditugun, eta, bueno, ba, hori eskerrak ematea, eta, bueno, ba, naiz berria estudioan bertan egoteko aukera izango dugula.
Hori da, eta eskerrak zuei ere Aitziber, tartetxo bat ateratzeagatik noizean behin guri ere zuen kontu guztiak zebrabidara ekartzeko, esan bezala, eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren arte zaindu zaitez eta ea laister sendatzen zaren Aitziber.
Vale, eskerrik asko.
Hurrengo arte. Thank you.